Kita syukur dan kagum melihat paduan suara Caleb hari ini mempersembahkan puji-pujian sangat indah sekali.
我们很钦佩诗班这么殷勤的从他们的心底之处发出赞美之声。
Dengarnya ini perdana.
这还是第一次。
Saya lidang.
Oh.
Jadi, tapi sangat baik, sangat baik.
效果非常好。
Kemudian dihafal.
而且能够背诵啊。
Kemarin ada seorang Caleb bilang sama saya, Musa saya baru ngomong aja udah lupa.
昨天有一位加勒的弟兄跟我说，他如果刚刚讲的话，他也会一瞬间的忘记。
Masih ada bapak yang ngomong itu kepada saya, tapi hari ini nyanyinya dihafal.
那位弟兄还在啊，但是今天唱歌竟然能够背着唱啊。
Saya kagum dan ini nyanyian menjadi satu kehidupan yang ada di dalam Caleb. Dan mengalir keluar nyanyiannya. Dan kalau itu ada di dalam hati, ada di dalam hidup, mengalir keluar, diurapi oleh Tuhan, maka pasti menyentuh dan pasti menjadi berkat.
Nah, 这个就是由心底唱出来的。假如在这个加勒团契的各位成员的这个心里有这种赞美的心，能够从生命中绽放出这种赞美，那是何等的善，何等的美。
Maka berarti kalau nyanyi mesti dihafal ya Pak.
大概是啊，从心里唱，能够唱出心里，当然会背了。
Biar Tuhan tolong Caleb lain kali terus-terusan hafal ya. Bisa jadi contoh dan teladan buat semua paduan suara yang lain. Sorry kalau saya ngomong begini ada lagu yang susah. Gak bisa dihafal mesti ngeliat teks. Tetapi hari ini nyanyinya bagus dan sudah dihafal. Saya kira ini satu kesaksian yang baik sekali.
Yen sang di cifu jia le si ban. Ini adalah一个很好的一个见证. 能够成为大家的楷模. 那么当然就是有很困难的歌曲. 可能 还是要看着唱吧。
Sekali lagi, mulia untuk Tuhan.
再一次的荣耀归给上帝。
Mari sekarang undang Pak Budiman sebagai penatua untuk baca firman.
现在我们请我们的长老 Pak Budiman 执事来替我们阅读经文。
Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamatan baru juga dari majelis. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, di minggu pertama tahun 2024, diambil dari Mazmur 95 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Peringatan pada umat gembalaan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segalanya, di atas segala ilah. Ayat keempat, bagian-bagian bumi yang penting dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun miliknya, laut miliknya, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, kawanan domba tuntunan tangannya. Ayat ke-8, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada waktu di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku muak terhadap generasi itu. Maka aku berkata, mereka umat yang sesat hatinya. Mereka tidak mengenal jalan-jalanku. Ayat 11. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tak akan pernah masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Amin.
Laya, 我们要向耶和华歌唱。 向拯救我们的磐石欢呼，我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。因耶和华为大上帝，为大王，超乎万神之上。地的深处在他手中，山的高峰也属他，海洋属他，是他造的，旱地也是他所造成的。 来啊，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下，因为他是我们的上帝，我们是他草场的羊，是他手下的民。唯愿你们今天听他的话，你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒。那时你们的祖宗视我探我，并且观看我的作为40年之久，我厌烦那世代，说这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为，所以我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。
Mari kita berdoa.
那我们先进入祷告。
Ya Tuhan, kami buka hati kami memuji dan menyembah-Mu.
主啊，我们敞开我们的心来敬拜你，赞美你。
Di minggu pertama ini kami akan belajar firman-Mu.
在这个头一个主日，我们要来思想学习你的话。
Bahkan menjadi blueprint untuk sepanjang tahun kehidupan dan pelayanan kami.
成为我们一整年的这个生命的蓝图来侍奉和生活。
Ya Tuhan, kami mohon.Roh Kudus mengajarkan firman kepada kami.
主，我们祈求你的圣灵教导我们你的话。
Ya Tuhan, kami mohon kami diberi pengertian untuk bisa mengerti bahkan kami lakukan sekarang juga.
主，我们求你给我们一颗能够明白你的话的心，而且能够有能力行出你的话。
Tuhan, kami rindu hari ini.Kami melihat Tuhan.
主，我们渴慕今天我们能够看到你。
Kami rindu hari ini kami bisa mendengar Tuhan.
主，我们也是渴慕我们今天能够听到你的声音。
Kami rindu hari ini kami bisa mengalami Tuhan bahkan mengalami lebih dalam.
主，我们渴慕我们今天能够经历你，而且能够更深层的经历你。
Ya Tuhan, beri kami kerinduan.
主，求你给我们一颗渴慕的心。
Waktu kami sungguh-sungguh rindu dan Tuhan berkenan menyatakan diri, Tuhan berkenan berkata-kata kepada kami.
当我们诚心渴慕你的时候，你能够向我们彰显，向我们说话。
Sehingga Tuhan mendapatkan kami.Dan kami bisa mendapatkan Tuhan.
以致你能够得到我们，我们也能够被你所得到。
Ya Tuhan, kalau kami didapatkan oleh Tuhan, dan kali kami mendapatkan Tuhan, Tuhan seluruh hidup kami akan berubah saat ini juga.
当你得到了我们，我们也得到你的时候，我们的整个生命将有所转变。在这个时候，
biarlah kehidupan kami memancarkan Tuhan.
但愿我们的生命能够绽放出主你的大爱。
Seperti saudara-saudara Caleb baru saja menyanyikan puji-pujian yang mengalirkan Tuhan, mengalirkan kehidupan Tuhan di dalam kehidupan saudara-saudara kami Caleb.
犹如加勒斯班刚刚唱出来的，由他们的心里唱出他们的生命，流露出来主你的生命，你的楷模。
Kami punya.Kami rindu punya kehidupan seperti Bapak Ibu di Caleb ini.
那我们渴慕也能够像加勒的弟兄姐妹们那样的生活。
Setiap jemaat GKI Greenfield mulai hari ini kami bisa mengalirkan kehidupan yang di dalamnya Tuhan konkret dan nyata.
将我们每一位这个立春堂的这个弟兄姐妹们能够从心底流露出上帝具体的爱和显示出来。
Ya Tuhan, inilah doa kami.
主啊，这就是我们的祷告。
Berkati setiap kami.
主啊，求你赐福我们每一位弟兄姐妹。
Demi nama Tuhan Yesus Kristus.
奉主耶稣基督得胜的名，我们已经祷告。
Katakan bersama-sama.
大家同声说。
Amen.
Amen.
Saya akan mulai dari sini, saudara sekalian.
那我将从这里开始。
Kenapa saya akan mulai dari sini？
那为什么要我要从这里开始？
Kita sebentar mau perjamuan kudus。
啊，因为今天是要领受圣餐的环节。
Pagi itu Tuhan Yesus undang murid-murid makan pagi。
啊，那个时候，主耶稣邀请他的门徒们吃早餐。
Waktu seluruh murid-murid makan pagi.
当他的门徒都在进餐的时候,
Tuhan Yesus tanya kepada salah satu orang.
主耶稣问其中的一位,
dia bilang, Petrus, apakah kamu cinta saya?
他问说, Peter, 你爱我吗?
Saudara sekalian, Petrus baru mengalami
各位弟兄姊妹, Peter 刚刚经历,
satu kegagalan, satu kemunduran, satu penyesalan yang sangat dalam.
一个非常后悔的事情，一个非常退步的事情，他非常的懊悔。
Kita bayangkan Petrus dan teman-teman tidak tahu bagaimana melewati hari-hari itu.
那个时候啊，我们也犹如彼得这样，不懂得怎么样来面对那个日子。
Tetapi hari itu waktu Tuhan Yesus menyatakan diri setelah kebangkitan, dia tanya kepada Petrus, Petrus, apakah kamu sayang saya?
当主耶稣从死里复活向门徒们显现的时候，主耶稣问彼得说，彼得，你是否爱我吗？
Tuhan Yesus tidak minta Petrus bertobat.
主耶稣并不是要求那个彼得悔改。主耶稣也没有要求彼得他审查他自己。主耶稣也没有要求。也没有要求彼得做一个节制。
Mulai lembaran yang baru.
也就是说节制打开新的一页。
Tetapi Tuhan Yesus tanya, Petrus, apakah kamu cinta saya?
反而主耶稣是这么的问彼得说，彼得，你爱我吗？
Berarti Tuhan Yesus tetap sayang Petrus.
表示说主耶稣仍然的爱彼得。
Dia tidak menyesali dan menarik kembali panggilannya.
他没有后悔，他也没有后悔他呼召彼得。
Bahkan dia sayang kepada Petrus lebih dalam dari sebelum Petrus beberapa hari yang lalu melakukan kegagalan.
甚至他现在更爱彼得，比起彼得在前几天前做了失败的事。
Bahkan dia lebih greget atau lebih passionately sayang kepada Petrus.
甚至他显出了他对彼得更积极、更热情的爱。
Bahkan akan mempercayakan pekerjaan, proyek yang sangat besar kepada Petrus.
甚至他将托付于彼得更重要的这个工程或者说项目。
Tetapi yang Tuhan Yesus mau lihat, tapi Tuhan Yesus juga yakin bahwa Petrus sungguh-sungguh sayang kepada Tuhan Yesus.
但是主耶稣也要试探彼得，要看彼得的心是否真正的爱耶稣。
Ini sebagai satu pendahuluan, saudara sekalian, dengan tema khotbah hari ini dan pendahuluan untuk kita sama-sama mengecek hati kita, apakah kita sungguh-sungguh sayang kepada Yesus Kristus.
这就是我今天要证道的个前文，然后来他试探我们的心，是否我们的心真正的爱耶稣。
Waktu itu makan pagi, saudara sekalian. Hari ini sebentar kita akan menerima perjamuan kudus.
当时我们门徒他们是吃早餐，那我们再下来我们要领受圣餐。
Tapi ini konkretnya Tuhan Yesus sampai mati di salib, mengalirkan darah, menyerahkan nyawa. Dan dia tidak menyesali panggilan, dia tidak menyesali kasih karunia. Pasal 11 ayat 29 Roma mengatakan bahwa dia tetap sayang kepada kita, dia tetap panggil kita. Cuman dia mau make sure kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dia.
这就是耶稣呢，他从来不后悔，他被钉十字架，他具体的流出那个宝血，他只是要知道我们是不是真正的爱他。
Dan tema hari ini adalah panggilan untuk beribadah.
今天我们的讲道的题目是这个崇拜的呼召，崇拜的呼召，来一同崇拜。
Kita dipanggil untuk menyembah Tuhan bersama-sama.
我们被呼召来一起敬拜神。
Kalimat ini kalau mau di modifikasi atau isinya tetap sama, mari kita menyembah Tuhan.
Nah, jadi kalau kita mau mengubah kata itu menjadi yang lain, itu artinya kita mari bersama-sama menyembah Tuhan.
Kenapa kita menyembah Tuhan?
Nah, kenapa kita mau menyembah Tuhan?
Apa artinya menyembah Tuhan?
Nah, menyembah Tuhan itu artinya apa?
Nah, saudara sekalian, bagian ini ada pengertian yang dalam.
Nah, di sini ada pengertian yang sangat dalam.
Kata menyembah, berarti, dan ini kata menyembah hanya untuk Tuhan saja, tidak dipakai untuk yang lain-lain atau kepada siapa saja.
这个敬拜呢，指崇拜呢， 只是单单用在上帝身上而已， 不可以用在其他的人。
Maka hari itu, waktu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun 40 hari, 40 malam, kemudian setan Iblis mengajak Yesus naik ke gunung yang tinggi. Kemudian memperlihatkan semuanya dan mengatakan, kalau kamu mau menyembah aku, semua ini kamu punya.
当耶稣在旷野四十天受试被魔鬼试探的时候，魔鬼把他带到山上，告诉他，你看，只要你肯向我一拜，我把这一切都给了你。
Pasal 4 ayat 8 Lukas.
Luka Fuing 第四章
ayat 8.
第八节.
Tuhan jawabnya apa? Hanya menyembah Allah dan melayani Dia.
Yesus说当拜主你的上帝，但要侍奉他。
Jadi kata menyembah, ini menyembah itu apa, saudara sekalian?
这里所说的这个敬拜呢，敬拜是什么呢？
Menyembah dalam bahasa Alkitab atau bahasa menyembah itu adalah tersungkur semuanya, saudara sekalian.
Nah, 敬拜呢，在这个圣经的字眼呢，它的意思是说完全的俯伏在地。
Jadi seluruh tubuh, seluruh jiwa dan raga, seluruh keberadaan kita, kita menyembah kepada Tuhan.
我们的身心灵，我们的所，我们的灵格，全部的完完全全的俯伏在地敬拜上帝。
Di situ ada satu ayat, pasal 95, nomor 95 ayat 6 kalau tidak salah, menyembah, berlutut, bow down, and kneeling, and worship our Lord. Jadi itu menyembah artinya di dalam ada emosi, di dalam ada pemikiran, di dalam ada kehendak, di dalam ada keberadaan, di dalam semua-muanya, kita yang terbaik kita persembahkan kepada Dia karena Dia patut dan layak menerima puji dan sembah kita.
Nah, 这个95章第6节有说，我们要屈身敬拜，在照我们的耶和华面前跪下。这表示说，当我们俯伏敬拜的时候，我们整个人的身心灵、情感和我们的一切意愿，都把它完全的跪在神的面前敬拜主，来显示我们对他的这个敬拜。
Sebetulnya, waktu Tuhan ciptakan manusia, ini memang tujuan Tuhan ciptakan manusia.
当这个上帝创造人类的时候，这就是上帝创造人类的目的。
Manusia menyembah Tuhan itu memang tujuannya.
那么人类敬拜上帝的，那就是上帝的本意。
Pasal 1, 26 dan 27 kejadian.
那在这个创世纪的第一章那边第26节。
Dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Artinya karakternya Tuhan, dirinya Tuhan itu diciptakan di dalam diri manusia.
也就是说上帝的本性，上帝的本格，他的位格，把它已经创造在人的身上。
Pasal 2 ayat 7.
那第二的创世纪第二章第七节，
Tuhan menghembuskan rohnya ke dalam manusia.
上帝把他的灵气吹在人的身上。
Jadi waktu itu manusia sudah diciptakan tapi belum ada hidup. Dihembuskan roh Allah ke dalam manusia.
当时人类已经被造了，但是那个人还是没有生命的，所以上帝把他的这个灵气吹在人的身上，那个人就有了气息和生命。
Saya sengaja pelan-pelan ngomongnya, saya kepingin semua saudara menangkap. Karena ujung daripada khotbah hari ini, yang pertama, kita memang dipanggil untuk ibadah.
Nah, saya ini慢慢地讲,
menyembah.
各位弟兄姐妹能够明白我们本来就是被呼召来敬拜上帝的。
Sekarang secara kelompok, karena Yesus Kristus sudah bangkit, ini perintah Tuhan Yesus, maka kita menyembah di hari kebangkitan Tuhan sama-sama. Dan Yesus Kristus sebagai sentral.
那因为耶稣已经复活了，所以我们大家呢，在全世界呢，都大家每一个人都分个每一个教会都敬拜上帝。那以上帝呢，主耶稣基督为一个中心点。
Yang kedua, karena karakter penciptaan manusia memang untuk menyembah. Maka menyembah tidak hanya urusan hari Minggu kita menyembah, tetapi urusan gaya hidup, way of life, karakter daripada kita sebagai manusia, orang yang beriman, itu urusan menyembah, ada urusan dari waktu ke waktu, tiap hari, tidak pernah berhenti.
因为这个敬拜的这个本格呢，就是说我们不是只是来到教会敬拜教堂敬拜而已，而是这个敬拜的这个本格呢，这个生命的这个绽放出来的一个表现呢，是我们每一天在我们的生活的每一天每一日都在进行的一个敬拜。
Jadi bagian ini sangat penting sekali, saudara sekalian.
那这方面是非常重要的，各位弟兄姐妹。
Kalau kita alpha absent di dalam menyembah atau tidak menyembah, maka space ini kosong.
那假如在我们的生命中，我们没有一致的持续的敬拜的话，那么呢，我们就会留出一个空间。
Waktu space ini kosong, saudara sekalian, ada ilah-ilah yang lain yang sudah ngintip di sekitar kita, ingin merebut space yang kosong ini, sehingga dia bisa masuk dan mengisi kekosongan ini, sehingga manusia connect dengan ilah yang lain, tapi bukan kepada ilah Allah Yahweh, Allah Yesus Kristus. Akhirnya tanpa disadari, kita dibawa ke arah yang lain, menyembah kepada ilah-ilah yang lain tanpa kita sadari.
因为呢，假如我们留出这个空间呢，那么这个外界的灵呢，就能够进入我们，把我们占为所有，然后我们就能够直接跟他联系，扯上关系，变成我们能够被他引导到另外一个不是上帝要的方向。
Sisipan untuk menjelaskan bagian ini saya kira penting. Belum lama saya bicara dengan seorang. Dia bilang dia agamanya ini.
Nah, 我曾经跟一个人说，他说他的宗教是这个宗教。
Kemudian waktu kita berbicara-berbicara, karena kita lagi ngomongin satu hal yang krusial, kemudian dia punya bulu semua berdiri, saudara sekalian. Terus dia bilang, Pak, lihat, saya lagi masuk nih, Pak, lagi masuk. Dia lagi masuk nih ke dalam diri saya. Saya tahu persis yang masuk ke dalamnya, bukan Allah Yahweh, bukan Yesus Kristus, karena dia tidak beriman kepada Kristus.
Nah, 我知道呢，进到他的身上这个灵呢，让他毛发竖起来的，那不是上帝的灵，基督的灵，因为他还没有接受主。
Jadi saudara sekalian, di sekitar ini ada ilah-ilah, roh-roh yang berkeliaran, yang ingin mencari space yang kosong dari sosok manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk dia hinggapi, untuk dia masuki, sehingga kita menyembah dia, saudara sekalian.
Nah, 在我们的周遭呢，都有这些外界灵呢，就是基督以外的灵呢，他在一直的窥探我们，他一有空间，他就要占有我们，把我们占为所有。
Sedangkan menyembah adalah tujuan penciptaan yang semula dari Adam dan Hawa terus turun-temurun. Tujuannya adalah supaya manusia bergaul, dekat, intim, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mendapatkan Tuhan yang sedemikian rupa karena Tuhan mau menuangkan dirinya ke dalam manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, dan di dalam manusia ada roh Allah sendiri.
那其实呢，魔鬼要我们敬拜他，其实上帝的本意呢，创造人呢，他是要我们敬拜他，从我们的生活各方面呢，从亚当被创造到的子子孙孙呢，他都要我们敬拜他。
Saya terus terang agak khawatir, saudara sekalian, karena kenapa khawatir? Karena space ini kalau tidak terisi oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri, oleh Kristus sendiri, oleh Roh Kudus sendiri, bisa-bisa ada ilah atau Allah lain, atau kita seringkali pakai nama yang lain untuk menjadi aksesoris, sehingga sebetulnya kita bukan lagi menyembah Allah, tapi mungkin menyembah sesuatu di luar Allah, di luar Kristus, di luar Roh Kudus. Nah, yang kita tidak tahu, tapi kita lagi duduk di gereja, saudara sekalian.
Nah, 我很担心呢，大家假如有这个空间呢，变成我们拜的不是上帝，假如我们把那些装饰品或者一个什么好像雕刻的东西，我们心里向他崇拜敬拜，可能那不是上帝，那是拜别的灵。
Kenapa kita menyembah kepada Tuhan, kepada Yahweh, kepada Kristus, kepada Roh Kudus? Saya minta outline-nya dikeluarin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ditayangin sebentar supaya kita bisa lihat. Ada outline yang bisa ditayangin, tolong.
我要求这个多媒体放映出那个
ini bagian daripada Mazmur 95. Jadi tadi misalkan kalau saudara tidak baca seluruh pasal, atau tadi Pak Budiman waktu baca, waktu diterjemahkan Pak Stephen lagi baca, kamu miss, ini outline semua ada di situ, saudara sekalian.
Ah, jadi kalau kita
memang di sini pemazmur diberi inspirasi dan dia terbangkit untuk merespon, untuk mengajak umat menyembah kepada Allah. Jadi temanya adalah mari menyembah Tuhan.
Nah, 这里呢是诗人被启发，呼吁大家一起来敬拜上帝。
所以这里呢，同来敬拜主。Alasannya kenapa?
Nah, 什么理由呢？
Ayo, kita semua yang bahasa Indonesia baca sama-sama, nanti yang bahasa Mandarin baca sama-sama juga.
Okay.
Yang bahasa Indonesia, 1, 2, 3. Tuhan, gunung, batu, keselamatan kita. Udah kelihatan kan? Tuhan, gunung, ayo sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan, gunung, batu, keselamatan kita.
Yehowa 是拯救我们的磐石.
Yang kedua, sama-sama. Tuhan Allah yang besar.
Yehowa 为大神.
Yang ketiga, Tuhan Raja yang besar.
Yehowa 为大王.
Yang keempat, Tuhan mengatasi segala Allah.
Yehowa 超乎万神之上.
Yang kelima, Tuhan pencipta alam semesta.
Yehowa 是创造主宰.
Yang keenam, Tuhan berelasi dengan kita.
Yehowa 与我们有特殊关系.
Ada 1, 2, 3. Yang keenam, 1, 2, 3. 1, dia pencipta kita.
In 他创造我们.
Balik lagi ke situ, jangan dipindah. Dia gembala kita.
他是我们的牧子.
Dia menuntun kita.
他牵引我们.
Jadi jelas sekali kenapa kita harus menyembah Tuhan, saudara sekalian.
Nah, 很明显的, 你明白吗? 为什么我们要敬拜上帝?
Saudara jelas?
Nah, 你明白吗?
Siapa jelas?
你明白吗?
Saudara jelas? Siapa jelas? Acungkan tangan.
Nah, 明白的请把手举起来.
Kalau belum jelas, nanti musuh ulangin lagi.
Nah, 假如你不明白, 我再重复的讲解.
Kalau masih belum jelas lagi, nanti jangan pulang, musuh duduk ngomong sama kamu sendiri. Itu yang dosen Musa kerjakan waktu Musa di sekolah di Amerika. Terus dia bilang, David, you don't understand what I'm saying. Dia bilang, kamu gak ngerti apa yang saya ajarin. Dia bilang, iya, saya gak ngerti bahasa Inggris, saya terbatas. Dia bilang, nanti gak boleh pulang. Kamu tinggal di sini, saya tongkrongin kamu sampai ngerti. Jadi saya tertular dengan kebaikan dosen itu. Tiap kali kalau saya tanya, belum ngerti, saya juga kepingin ngomongin lagi sekali supaya kita ngerti semuanya. Bagian ini penting sekali. Kalau kamu tidak mengerti, saudara sekalian, entar gak bisa pulang.
Nah, 因为我以前呢, 在这个念神学的时候, 那我的教授也问我用英语你明白吗？我说我不明白。他说那你不可以回去，你就得要留下来，我将跟你解释到你明白。所以我现在希望大家听了我的讲解也能够明白，不然的话我又要重复讲解。
Jadi satu sisi memang kita didesain waktu kita diciptakan itu diciptakannya gimana? Diciptakannya itu supaya hidup kita seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan menyembah.
所以我们被造呢，我们的被造的这个目的呢，是当我们的生命呢，能够充分的做出这个敬拜的这个行动。
Allah Yahweh, menyembah Yesus Kristus, menyembah Roh Kudus.
敬拜耶和华，敬拜基督，敬拜圣灵。
Karena di dalam diri kita ada satu space. Kalau tidak diisi oleh Allah Yahweh, kalau tidak diisi oleh Allah Yesus Kristus, kalau tidak diisi oleh Allah Roh Kudus, maka space ini menjadi satu kesempatan untuk ilah-ilah di luar Yahweh, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tergoda untuk datang masuk ke dalamnya.
那假如你的心里面的空间呢，不被这个三位一体的真神所充满、所居住的话，那么魔鬼呢，将就看到这个空间，他将进入这个空间，引导你走他的路。
Saya tidak percaya dan mati-matian saya tidak percaya orang yang sudah percaya kepada Kristus tapi bisa kerasukan setan.
我实在不明白，假如一个真正信主的人，他怎么能够入这个邪灵呢？
Tetapi kalau dilihat dari bagian ini yang kita lagi pelajari di dalam firman. Jadi kalau kita dengan Yahweh, kita dengan Kristus, dengan Roh Kudus, belum betul-betul connected atau terisi, kita menyembah dia, maka kemungkinan untuk dimasukin oleh roh yang lain, sangat besar sekali.
那假如我们还没有跟这个三位一体的真神或者圣灵合而为一的话，当然那个空间呢，被这个魔鬼进入的可能性是非常大的。
Beberapa kali waktu saya diundang untuk doa untuk seseorang yang kerasukan setan, nah, ternyata dia juga ke gereja, ternyata dia juga kenal Tuhan, tetapi isinya bukan Tuhan.
我曾经为弟兄姐妹赶鬼，其实他也来到教会，他也信，他也是基督徒，但是他还没有被圣灵充满，里面住着的不是圣灵。
Atau di sisi lain tidak sampai separah itu, tapi pikiran-pikiran kita, kehendak kita, keinginan kita, semuanya juga dikuasai oleh pikiran-pikiran yang bukan dari pikiran-pikiran Tuhan.
或者呢，另外一个层面可能没有那么严重，但是我们的思想思维呢，整个生命的这个思维呢，也是被这个基督的教导之外的那个理念来掌控。
Jadi urusan menyembah Tuhan itu adalah urusan yang terus-menerus dan tidak boleh berhenti.
那么这个敬拜上帝呢，是一个持续不断、不可以停止的一个行动。
Sehingga hubungan kita dengan Tuhan all the time terus connected dan nyambung jadi satu.
以致我们跟上帝的关系呢，每时每刻呢，都是联系上的，就像我们连上这个上网一样，不可分开，合而为一。
Saya lagi pikir gimana ya?
我在想着应该怎么办呢？
Karena kayaknya susah.
好像很困难吧。
Bisa saja saudara sekarang lagi duduk di sini, tapi pikirannya lagi melayang-melayang ke tempat lain.
可能有可能你人坐在这里，心不在焉，你的思维跑到别的地方。
Kamu senyum-senyum, ketawa-ketawa, kamu lagi mikirin yang lain kan? Betul kan? Ada sesuatu yang di dalam benak pikiranmu lagi pikir. Ntar habis ini gue mau makan apa ya? Gue habis ini mau ke situ, mau ke sini dan sebagainya. Terus kemudian yang diomongin di sini udah nggak apa-apa, lupa, lewat-lewat aja. Nah itu hal yang kecil, hal yang kecil. Tetapi ada yang lebih besar lagi, lebih lagi. Akhirnya kita disconnected dengan Tuhan. Waktu kita disconnected dengan Tuhan, waktunya makin lama makin panjang. Maka di belakang ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 di situ dikatakan. Kita bisa menjadi tidak beriman.
那么，假如你坐在这里面带微笑，但是可能你的心在想别的地方，那么诸如此类，假如跟你人中的话，就是说你整个人的思维、你的生命里面，那就会充满别的意念，那就离开这个主耶稣基督。
Kita bisa menjadi keras hati.
那我们能够变成硬着心。
Di dalam penjelasan pemazmur. Dia bilang jangan seperti kamu di Masa dan Misbah.
那这里说到你不要像当时时代那个人，那个以色列民，应着新的以色列民。
Kenapa?
那为什么呢？
Karena di masa, di tempat itu, saudara sekalian,
因为那个时代,
orang Israel enggak percaya.
那以色列人是他没有真心的信上帝。
Karena di tempat itu,
那因为在那个地方,
orang Israel ngomel-ngomel sama Musa.
他在那边埋怨上帝。
Quarreling.
他在那边埋怨上帝。
Unbelief.
不相信上帝。
Mencobai Tuhan.
而且试探上帝。
Tuhan jadi sedih banget.
那上帝非常的伤心。
Sampai akhirnya Tuhan bilang, kamu semua tidak bisa masuk ke Promised Land, 那, 所以, ke tanah Kanaan.
甚至后来上帝通信地说, 上帝不允许他们进入那应许之地安息。
Kenapa? Karena mereka tidak percaya.
为什么呢? 因为他们, 顽梗的心,
mereka tidak percaya, mereka ngomel-ngomel, hampir-hampir Alkitab mencatat, mau ambil batu, si Musa akan ditimpuk mati.
那么以色列民是非常顽梗的, 他们的心非常的顽梗, 他们不相信, 甚至要用石头砸死摩西。
Sekalipun sepanjang jalan di gurun 40 tahun, siang ada tiang awan, malam ada tiang api, itu tanda penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan tidak pernah putus. Tetapi hati mereka dengan Tuhan tidak connected.
即使在旷野行走40年呢, 那白天有云柱, 晚上有火柱, 但是他们心跟上帝还是不心连心的。
Ilustrasi ini juga menggambarkan anak-anak Tuhan sekarang di dalam perjanjian baru.
那么这个描述呢，也描述呢，在新约时代的这个信主的子女们。
Kita punya Yesus Kristus.
那我们有了耶稣基督。
Kita punya Roh Kudus.
那我们有了圣灵。
Tetapi kita kunci di dalam dan kita tidak connected dengan Dia sekalipun Dia ada. Kita tidak mengalami Dia, kita tidak bercakap-cakap dengan Dia, kita tidak dekat dengan Dia, kita tidak ngomong dengan Dia, kita tidak doa dengan Dia, kita tidak hubungan dengan Dia, akhirnya kita putus hubungannya dengan Dia.
Nah, 我们心没有敞开, 所以我们跟他脱节, 让我们变成我们跟他不能够心连心, 连接得上, 没有敬拜他。
Terakhir hanya nama di KTP.
当然只是在这个身份证写说是基督徒。
Imannya mati dan tidak hidup, tidak dinamis.
但是他的信心是死的, 不是活的, 没有。
Jadi tujuan Tuhan menciptakan supaya manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia bisa berintimasi, bisa menjadi akrab, dekat. Dan Tuhan tidak menyimpan rahasia apapun dalam dirinya. Semuanya dia keluarin, saudara sekalian, supaya diketahui oleh manusia.
Nah, 上帝造人呢, 他希望人跟他能够保持一个很亲密的关系。 他也在人面前呢, 没有保存任何的秘密, 他把一切都敞开来。
Jadi bagian ini kita yang miss, saudara sekalian.
Nah, 所以呢, 我们已经, 忽略了这一个环节。
Ada catatan kecil yang saya rasa saya perlu mengingatkan diri saya dan kita semua.
Nah, 我这里, 我要看一下我的这个记录,
jadi ibadah menjadi keharusan, karena kalau kita tidak, kita miss, saudara sekalian.
Nah, 我们敬拜呢, 是一个必须的, 不然的话, 我们会跟上帝脱节。
Waktu kita ibadah tersambung dengan Tuhan.
那我们跟上帝能够连接。
Dengerin, saudara sekalian, kita menyembah Tuhan.
那各位弟兄们, 听好啊, 我们,
kita menyembah Tuhan.
那我们俯伏在地的全面敬拜。
Ini bukan soal being saja, sikap kita, gesture kita, tetapi hati, perasaan, pikiran semua yang sepenuhnya kita menyembah Tuhan, seperti yang Alkitab ajarkan.
这不是单单只是一个姿态而已，是我们的全身心灵呢，就犹如俯伏在地的，完全的屈服在神的面前敬拜他。
Sepertinya Tuhan dari surga.
啊，犹如上帝现在
dari surga.
啊，是不从犹如上帝从天上下来。
Tapi Tuhan juga ada di sini.
啊，上帝也在我们周遭。
Tuhan menerima kita punya puji sembah.
啊，上帝也接受了我们的敬拜。
Kita hormat sama Dia, kita sayang kepada Dia.
那我们尊敬他, 我们爱他, 我们
kita berdoa kepada Dia.
那我们俯伏敬拜他。
Kita taat kepada Firman-Nya.
那我们遵行他的话。
kita kagum kepada dia.
Nah, 我们钦佩他.
Dia satu-satunya di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Tidak boleh ada ilah yang lain yang merebut space itu di dalam hati pikiran kita.
他在我们的生命中是唯一的, 没有任何的神可以从, 我们的在我们住在我们的心里把他挪去.
Waktu dia menerima sembah kita.
Nah, 他要接受我们的敬拜.
Dia hadir membawa dirinya.
他把他自己带来进在我们的心.
Waktu dia hadir membawa dirinya.
当他来到我们的心, 把他自己带来的时候,
dia bawa berkatnya.
他很接近我们.
Dia bawa berkatnya, Pak.
他带来那个祝福.
Dia bawa kuasanya.
他带来他的权柄.
Dia bawa kesuciannya.
他带来他的圣洁.
Dia bawa kebenarannya.
他带来他的真理.
Dia bawa rahasianya.
他带来他的奥秘.
Dia bawa apa coba?
他带来什么?
Semua yang Tuhan punya dia bawa.
他把他所有所拥有的都带来给你.
Karena kamu menyembah dia.
因为你敬拜他.
Kamu respect kepada dia.
你尊敬他.
Di dalam hati kamu hanya dia.
因为在你的心中唯独是他.
Dia memenuhi kamu.
他充满了你.
Kamu dipenuhi dia.
你被他所充满.
Kamu dengan dia connected.
你跟他完全的连上.
Itu yang dikatakan Paulus.
那就是保罗所说的.
Ini rahasia yang besar.
这就是无比的奥秘.
Tuhan alam semesta bisa hadir di gerejanya.
那上帝这么大, 能够进到你的心里.
Gereja ini buatan manusia, saudara sekalian.
也能够来到教会.
Dari apa itu namanya? Dari kayu jati.
由这个木板.
Kamu duduk di situ enak sekalipun keras.
Nah, 你坐在那边, 那个,
tapi ini buatan manusia.
因为这些凳子都是人所做的.
Tetapi yang dia cari adalah hati kita yang menyembah dia.
但是他说找的是你的心, 那要敬拜他的心.
Waktu kita terus-terusan connected dengan dia.
希望你能够直接跟他连上.
Dia curahkan semuanya hari ini. Waktu kita sedang menyembah dia bersama-sama dengan firman-Nya.
他把他的一切都带来给你, 当我们大家在这里一起敞开心来听他的话的时候.
Maka waktu kamu connected menyembah dengan dia, maka segala kemungkinan, segala berkat, segala kebutuhan bisa dengan kemurahan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus diberikan, dicurahkan. Generously, dengan murah hati Tuhan berikan, karena itu memang tujuannya.
当你跟他连完全连上的时候, 他会以他的怜悯赐给你一切恩典, 从你的生活, 你所需要的各方面.
Mungkin tiba-tiba diberi kesembuhan.
可能他给你突然间给你这个痊愈.
Mungkin tiba-tiba kamu diberi keselamatan.
而且给你一个救恩.
Minggu lalu saya terbang ke Singapura, ada seorang
yang
dokter bilang udah koma.
现在我去新加坡，有一个人被医生诊断说他已经人事不行了.
Saya hanya kejar mau doa saja.
我只替他祷告.
Gak ada 5 menit, gak ada 3 menit, gak ada 2 menit mungkin.
Mesti kurang jelas.
Waktunya pendek, gak ada 5 menit, gak ada 3 menit, gak ada 2 menit. Connected-nya sebentar.
Oh, 我跟他在那边接触只是很短的时间, 2分钟, 3分钟, 5分钟 罢了.
Saya cuma minta Tuhan, kami datang menyembah, kami datang memuji kemurahan-Mu yang diberikan.
Nah, 我只祷告说, 主啊, 我们来敬拜你, 求你赦你的怜悯.
Menyebut nama Tuhan Yesus.
我们称呼主耶稣基督你的名字.
Menyebut Abba, Bapa yang di surga.
我们这里叫你, 我们天上的阿爸父.
Tapi Tuhan beri dari ketiduran yang tidak bangun, yang dokter bilang bisa masuk dalam fase koma, menjadi bangun dan hidup kembali.
但是呢, 医生诊断说他已经人事不清，人事不行了, 可能会被主医治再醒过来.
Itu yang Tuhan Yesus lakukan waktu doa untuk anaknya Yairus.
那是主耶稣他所做的，当他祷告的时候为那个.
Itu yang Tuhan Yesus lakukan waktu jalan sampai ke kota Nain, ada seorang janda membawa usungan anaknya yang masih muda sudah meninggal, dibawa usungannya, kemudian Tuhan Yesus jamah. Karena dia connected kepada Bapa, connected kepada Roh Kudus, kehadiran Tuhan melingkupi dan anak ini sembuh dan dikembalikan kepada orang tuanya.
那就是当耶稣对一个寡妇带着一个已经死了的小孩来的时候，他叫他复活，因为他能够直接连线上帝啊，他的那个大能让那个小孩子复活。
Ada urusan menyembah Tuhan di dalam Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus, maka kamu connected, kita connected, gereja connected.Dan penyembahan artinya kembalikan semua mulia, puji, nilai, patut, respect kepada Dia, pencipta alam semesta seperti outline tadi kita bicarakan.
在敬拜上帝的时候，无论是教会还是我们个人，我们把一切的荣耀，一切都归给他，然后他都会赐给我们一切的恩典。
Maka Dia akan tuangkan dirinya semua untuk kita.
那他把他完全整个人都倒空了给我们。
Karena memang untuk itu tujuan Dia ciptakan kita.
那就是他创造我们的这个目的。
Dia mau kita menjadi pewaris Tuhan sendiri.
他要我们继承他自己本身。
Dengan segala kebaikannya.
以他的一切的这个美善。
Tetapi.
但是。
Kita nggak boleh mancing, saudara sekalian.
我们不能够说。
Pakai ikan kecil, ikan teri, mau dapat ikan kakap.
啊，我们不是可，我们不可以这个以小鱼要钓大鱼的心态。
Kamu udah dengar nih, semua yang barusan kamu udah dengar. Ya udah, kalau gitu kamu extremely dengan tujuan yang lain. Ya udah, kalau gitu gue semua ibadah, ada apa-apa gue ibadah supaya nanti Tuhan berikan gue yang gede, supaya Tuhan berikan gue yang banyak, supaya Tuhan berikan kekaya, supaya Tuhan berikan apa. Memang mungkin bisa, saudara sekalian, tapi motivasinya sudah salah.
但是你的动机呢，不能够以小鱼钓大鱼。比如说，你一切教会的活动，你都跟，你都已经参加，你成为一个侍奉者，但是你希望上帝给你很充分的恩典，甚至给你。
Motivasinya harus karena Dia pencipta kita ciptaan.
因为他是创造者。
Dia gembala kita domba-domba yang sangat disayangin. Maka kita juga sayang Dia. Kita menyembah Dia karena kita sayang kepada Dia, karena kita hormat kepada Dia, dan karena kita mau kembalikan semua yang Dia patut dikembalikan kepada Dia. Soal bagaimana Dia berkatin kita itu bukan urusan kita.
那我们是被造者，我们也是他的羊，所以我们要把一切的荣耀都要归给他。
Nah sekarang aplikasinya begini, saudara sekalian, saya lagi pikir, gimana membawa ibadah itu all the time di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita.
那我们现在要怎么样应用在每一个时刻的敬拜的环节中，在我们的身上的情景。
Gimana, saudara sekalian, ada usulan?
那各位弟兄姊妹有什么高见？那有什么意见呢？
那saya lagi nanya apa?Bagaimana membawa kehadiran Tuhan? Karena Tuhan hadir. Di dalam diri kita ada Allah Bapa. Di dalam diri kita ada Roh Kristus. Itu khotbah kita bulan yang lalu, minggu pertama. Yaitu Allah memberi Roh Kristus kepada diri kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Jadi di dalam diri kita ada Roh Kristus. Waktu kita mendapatkan Roh Kristus, pasal 1 ayat 13 dan 14 Efesus bilang, Dia beri kita Roh Kudus, saudara sekalian. Pasal 14 dikatakan kita diberikan Roh Kudus, Yohanes. Jadi kita punya Roh Bapa, kita punya Roh Kristus, kita punya Roh Kudus. Tapi bagaimana kehadiran ini terus ada, terus-terusan dengan tidak pernah putus, dan kita sangat...tahu dan kita terhubung connected dengan Dia.
那我们因为被上帝所充满，那个充满呢，是充满着永远的充满。那我们怎么样能保持这个圣灵的充满，以致我们跟他不能够脱节
？Ini bagian sangat krusial, saudara sekalian. Maka kamu harus menyikapi. Kamu nggak bisa nggak menyikapi. Kalau tidak nanti space itu bisa direbut oleh yang lain.
这是个非常重要的一个焦点，所以呢。
Selain minggu kita ibadah di sini, saudara sekalian, itu menjadi satu keharusan. Maka tiap hari kehidupan kamu dan saya, orang yang percaya kepada Kristus, adalah seperti sedang berjalan bersama dengan Kristus. Contohnya, seperti Henokh yang berjalan bersama dengan Kristus. Seperti Nuh berjalan bersama dengan Kristus.
那我们不是单单每一个礼拜来这里做礼拜，意思上的这个敬拜，敬拜上帝而已，而是在我们每天的生活中都要敬拜主，与神同行，犹如这个以诺跟上帝同行300年，还有那个诺亚也是一个义人跟上帝同行敬拜上帝。
Bagaimana kita bisa mencapai bagian itu?
那我们如何能够达到这个层次呢？
Yang pertama,
di,
saya harus katakan kita dipanggil, kita pasif.
那我说我们是被呼召的，所以我们是被动的。
Tapi kita mau dipanggil.
但是我们愿意接受呼召。
Kita sadar kita dipanggil.
那我们接受呼召。
Bahkan ini satu-satunya tujuan hidup saya.
这也是我唯一这个生活的唯一的目的。
Yaitu saya dipanggil untuk dekat dengan Tuhan, untuk jalan akrab dengan Tuhan, untuk sehari-hari bergaul dengan Tuhan.
因为我被上帝呼召呢，来与主同行，我的生活中呢，跟主一起走我的人生道路。
Saya harus mau, saya terima panggilan ini.
那我必须要，我愿意接受这个呼召。
Bagian ini harus disadari dengan sepenuh kesadaran dan sepenuh kemauan. Saudara nggak bisa.
这方面的理解呢，
hanya pengetahuan.
你充分的理解不单单只是一个这个学术上的理解，而是你全面这个潜在意识的一个完全的理解。
Gimana kita terus hidup di dalam kehadirannya?
那我在他的灵格，在我们的心里的情况，我们怎么样生活呢？
Dan saya harus mau.
你我一定要。
Terus kemudian menuntut.
我们也要求。
Bahasa Mandarinnya adalah dengan passionately rindu, dengan passionately achieve, dengan passionately run after. Kita terus kejar-kejar, kita terus rindu, karena memang ini bagian yang penting di dalam kehidupan. Kalau kita tidak connected, saudara sekalian, berarti kita disconnected dan kita lepas.
Nah, 就是说自信的那个联系，自信的产生那个敬拜上帝的一个心意，也是我们跟他能够完全的连线。
怎么办？
啊？
怎么办？
怎么办啊？
Saya coba, saya lagi terus doa dan minta Tuhan tolongin. Gimana mengerti bagian ini, saudara sekalian?
Nah, 我要求上帝帮忙我们如何来了解。
Pengetahuan yang kecil aja ini ya. Saya pegang-pegang lagi, saya punya masker. Saya, waktu saya pakai masker.
当我戴口罩的时候。
Saya baru sadar bahwa saya lagi napas, saudara sekalian.
Nah, 我才醒悟到我正在呼吸。
Sekarang kamu sadar nggak kamu lagi napas?
Nah, 当你解开口罩的时候，你有
kita seringkali nggak sadar kalau kita lagi hidup.
Nah, 你醒悟到你正在呼吸吗？ 我们完全没有意识到其实我们正在呼吸。
Kadang-kadang saya hidup atau nggak hidup, saya juga nggak tahu.
Nah, 我也不知道我正在生存呢。
Tapi bagaimana membawa kesadaran itu terus-terusan bahwa saya hidup dan hidup ini connected dengan Tuhan. Nah, hidup ini pemberian Tuhan. Kalau Tuhan berikan saya hidup, saya baru bisa hidup. Kalau Tuhan tidak beri saya hidup, bagaimana saya hidup? Dia sumber kehidupan. Maka saya dengan dia mestinya di dalam satu jalur, di dalam satu nerve yang connected all the time, 24 hours.
那在我们的潜意识中，我们怎么样来醒悟到，我们跟他是随时随地就是连线上的，完全没有脱节的一个敬拜。
Putus sebentar aja dalam hitungan detik kita udah langsung mati, saudara sekalian.
那么我们跟他脱节即使一秒钟，那我们就糟糕了。
Maka ini yang harus kita capai.
那这就是我们所要注意的。
Dan kemudian yang berikut, kalau kita sudah connected, berarti kita hidup di depan hadiratnya, di depan kehadirannya.
那假如我们跟他已经连上了，那表示说我们在他的这个灵格、他的宝座面前活出我们的生命。
Saya suka pakai ilustrasinya. Saya suka pakai ilustrasinya D.L. Moody.
D.L. Moody.
对，穆迪先生。
啊，我喜欢用穆迪先生的描述。
Dia bilang apa? Kita orang-orang yang percaya. Hubungan kita sama Tuhan itu seperti apa? Seperti botol kecemplung di dalam lautan besar.
他说我们的关系犹如一个瓶子呢被扔入这个大海中。
Botol sekecil ini, saudara sekalian.
那瓶子是这么的小。
Samudera raya sebesar itu.
那么海洋是这么的大。
Maka ini botol dibuang ke dalam samudera raya.
那么这个瓶子呢丢入这个大海洋中。
Dia bilang hubungan kita sama Tuhan seperti air di dalam botol, laut di dalam botol, botol di dalam laut. Now, mana yang rangkul mana, saudara sekalian?
Nah, 我们的关系犹如这个海水跟这个瓶子里面的水.
Botol cuma segini, tetapi dipenuhi oleh laut.
Nah, 那个瓶子的水是这么少，但是它被那个这么大的海洋的水所包围.
Laut sebesar itu, tapi dia bisa merangkul, bisa memeluk botol yang sebesar ini.
那么海水这么的大, 它仍然能够拥抱这个小小的一个瓶子里面的水.
Jadi kita all the time ada di dalam Tuhan.
那我们要, 每一个每时每刻都在上帝的,
그 menikmati samudra yang besar.
都在上帝的笼罩之下.
Kita komunikasi dengan alam semesta Tuhan yang mencipta.
那我们跟上帝做一个联系性, 每时,
roh dia di dalam roh kita.
他的灵住在我们中间.
Fasal 14,
第14章,
ayat 20,
20节,
21,
21节,
22,
22节.
Dia bilang kalau kamu punya perintahku, punya firmanku.
Ah, 他说, 假如你有我的话,
maka kamu mencintai aku.
Oh, 那你就会爱我.
Kalau kamu taat kepada perintahku,
那假如你遵守我的命令,
maka kamu cinta kepadaku.
这就是你爱我.
Maka aku akan di dalam kamu.
那我将在你里面.
Seperti aku di dalam Bapa.
Ah, 犹如我在父里面.
Dan kalau aku di dalam kamu,
假如我在你里面,
aku akan menyatakan diri kepadamu.
那我将向你彰显.
Jadi, saudara sekalian, di sini firman penting.
那这是一个很重要的信息.
Di dalam ibadah, di dalam menyembah, saudara sekalian, kita punya firman.
那在我们敬拜主的时候, 我们有主的话.
Waktu Tuhan Yesus diuji atau dicobai oleh si iblis, yang pertama bilang, kalau kamu anak Allah, ini roti, ayo rubah jadi makanan.
那个当主耶稣被魔鬼试探的时候，他说：“这个你假如有大权能，你把这个石头变成饼吧。”
Maka Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
因为耶稣回答他说：“人活着不是单靠事物，乃是。” 靠上帝，从上帝嘴里所出的一些话。Waktu
firman ada di dalam hati kita.
当上帝的话存在我们的心里。
Waktu kita taat kepada firman.
那我们必须遵守这个上帝的话。
Tuhan berkenan. Tuhan berkenan.
那上帝喜悦。
Kita menyembah Tuhan.
那我们敬拜上帝。
Kita connected dengan Tuhan.
那我们跟他连上。
Dia menyatakan diri kepada kita.
那他向我们彰显。
Saudara sekalian, tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupin lagi.
那他完全被没有向我们遮蔽任何的,
bahkan rahasia yang paling dalam pun.
那对的这个非常低见。
Waktu dia mau pergi, sebelum dia mati, dia katakan bahwa aku akan utus Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan ajarkan kamu. Semua kata-kataku yang pernah diucapkan kamu akan diingatkan kembali. Dan tidak ada satu rahasia yang disembunyikan, semua aku beritahukan. Kenapa? Kita menyembah, connected dengan Tuhan.
当耶稣要升天的时候, 他说他要差派圣灵来, 然后也叫圣灵教导一切他所教导的。
Ingat, kalau kamu tidak menyembah,
假如你不敬拜,
yang pertama, kita bisa kehilangan iman.
那第一, 我们会失去我们的信心。
Yang kedua,
第二,
hati kita bisa tambah keras.
那我们的心将会变成更顽梗。
Kalimat yang ketiga ini saya takut ucapkan, tetapi saya harap tidak.
第三的, 我觉得很难讲出来，但是必须讲。
Saya takut kita kehilangan keyakinan bahwa dia adalah juru selamat kita. Apakah hanya Yesus Kristus? Karena ada orang Kristen yang bilang, belum tentu keselamatan hanya Yesus Kristus. Mungkin juga ada di cabang-cabang sistem iman yang lain. Tidak mungkin, saudara sekalian. Itu sebabnya kenapa? Karena kita enggak connected terus-terusan setiap hari. Sehingga kita tidak mengalami dia, tidak mendalami dia. Dia tidak ada di dalam diri kita atau mungkin hanya nama. Kita minta Tuhan tolong hari ini juga.
Nah, 第三个问题呢，就是我怕呢，那么你会对这个唯独基督是一个能够得救的救恩的那个信心，你会不相信，因为你可能相信有别的信仰也能够有这个救恩。
Saya mau tanya Pak Stephen, kamu ngerti nggak Pak Stephen?
怎么样?
你听得懂吗?
Yang nomor tiga.
我讲的全部你听得懂吗?
听得懂。
Saudara sekalian, kamu ngerti nggak, saudara sekalian? Kamu ngerti apa yang Musa lagi ngomongin? nanti dicernain ya, nanti dicernain. Kita
perjamuan kudus sekarang.
Kita perjamuan kudus sekarang. Mari kita menyampaikan, menyanyikan puji-pujian, terus kita siapkan hati perjamuan kudus.
Nah, kita harus siapkan hati perjamuan kudus.